habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo talaadaha bisha maarso waa 26 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari dhegaystayaal waa 7:00 fiidnimo. idaacaddeenna waxaa wadajir idinkugu daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buula Jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah faafahinta qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
gaarigii waa daba socday, gaariga qaraxayo, gaariga markuu qaraxay holwiciyaana isu gaaray, gaariga waa safray, waa ka cararay, ilaahay waxay ugu gaarsiin, waan daba socnaa, waxba nooma dhexbo. kadib bareegii waxuu ma qaban, gaarigii waa iska furay, furihiisii wixii sase uu ka taagay waa iska caray, isugu gubanaayo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan dhibaatooyinka ka taagan dhismaha ciidamada Soomaaliya.
askari kasta oo furanta ku tala gashay waxaa laga rabaa inay 5 askari ay daba socoto isugu dagaalamo. waa 5 askari haddaad buuxda kina ma dagaalan karo. kow xaggeedkii kii saas u hayay, kii rasaas u hayay, kii caafimaad ku hayay, kii maamulka raas u hayay, kii shidaal ku hayay, 5 waa in la helaa. suu adinkaan udo hal qof way, hal qof isugu dagaalamo.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaali ku saabsan ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay inay shalay toogasho ku dileen 5 nin oo lagu eedeeyey inay yihiin basaasiin. raggan ayaa lagu eedeeyey inay la shaqeynayeen hay-adda siyaasadda ee waddankan Mareykanka. Al-Shabaab ayaa sheegtay dilka raggaasi in ay ka dhacday deegaanka Yaaq Barawe oo gobolka Bay ka tirsan. Al-Shabaab ma soo bandhigin cadeymo loo adeegsaday toogashada dadkaasi ay basaasnimada ku eedeeyeen.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay mowqifkeeda rasmi ah ee buuraleyda Golan Heights uu yahay in dhulkaasi ay leedahay Siiriya, islamarkaana ay si aan sharci ahayn ku haysato dowladda Israa'iil, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in go-aan walba oo aqoonsanaya buuraleyda Golan Heights uu yahay dhul ay leedahay Israa'iil inuu yahay mid baadil ah oo aan waafaqsanayn qaraarada caalamiga ee baasha caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay saxiixay go-aan uu uga aqoonsanayo buuraleyda Golan Heights inay tahay dhul ay leedahay Israa'iil, go-aankaas oo ay ka soo horjeesteen waddamo badan oo muslima.
dowladda Sacuudi Arabiya ayaa ka hor timid go-aanka madaxweyne Donald Trump oo isniintii dhulka Golan Heights ee Siiriya ugu aqoonsaday dhul ay Israa'iil leedahay. sacuudiga ayaa cambaaray tallaabadaasi kuna sheegay mid xadgudub ku ah xeerarka caalamiga. sacuudiga Carabiya waxay muujinaysaa ayaa lagu yiri war ay soo saartay didmadeeda qayaxan iyo cambaaraynta ku aadan go-aanka maamulka Trump ee dhulka Golan Heights ugu aqoonsaday dhul Israa'iil. sidaasi waxaa lagu yiri bayaan lagu daabacay wakaalada wararka dalka c s p a. Golan weli waa dhul carbeed Siiriya oo la haysto, isla mar ahaantaasina aqoonsiga ah in Israa'iil ay leedahay waxa uu xadgudub ku yahay xeerka qaramada midoobay iyo qaraarada caalamiga, ayaa lagu yiri bayaanka. tani waxa ay saameyn aan wanaagsanayn ku yeelan doonta hannaanka nabadda bariga dhexe iyo xasilinada gobolka, ayaa lagu sii daray bayaanka. golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo maamuladii hore ee Mareykanka ayaa mar walba u arkay Golan Heights dhul la haysto oo dib u soo celintiisa ay qayb ka noqon lahayd wadaxaajood buuxa oo heshiis nabadeed ay ku gaaraan Israa'iil iyo Siiriya. Israa'iil ayaa dhulka Golan Heights ku qabsatay dagaalkii 1967 oo carabta iyo Israa'iil dhex maray, waxaana dhulkaasi ku darsatay 1980-kii.
weli isla wararka buuraleyda Golan Heightska ayaanu ku jirnaaya. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa intii uu soo gebagabeeyey socdaalkiisa Mareykanka si uu uga jawaabo weerarkii gantaalaha ee laga soo riday Gaza, waxa uu hadiyad weyn ka helay madaxweynaha Mareykanka oo hortiisa ku saxeexay mowqifka Mareykanka ee ah in buuraleyda Golan Heights ay ka mid yahay dhulka Israa'iil. madaxweynaha Mareykanka ayaa warbaahinta isaga oo la hadlayo waxa uu yiri arintan waxa ay ahayd mid muddo dheer soo socotay waxayna ahayd inay qabsoonto 18 sano ka hor. Netanyahu ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in madaxweyne Donald Trump uu guul ciidan oo qarni barkiis ka hor dhacday uu maanta u beddelay guul ergeyn oo shalay ahayd. Go-aankan ayaa aqalka cad ay taageero xooggan oo ay ku siinayaan ra-iisul wasaaraha Netanyahu oo olole xooggan doorashada dalka Israa'iil lagaga horyimid. Dhowaan un ayay ahayd markii booliska dalkaasi ay ku soo eedeeyeen ra-iisul wasaaraha Israa'iil dembiyo isugu jira laaluush bixin, musuqmaasuq iyo ku tagrafalid awoodda xafiiskiisa.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o weyn gudagalno qodobada idaacadda aan idinku hayno. ugu yaraan hal qof ayaa dhintay, laba kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii baabuur ay dadkaasi la socdeen ku qarxay agaarka isguuska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho maanta. qaraxan ayaa imaanaya 4 maalmood kadib markii al-shabaab ay weerar ku qaaday dhismaha wasaaradda shaqada iyo howlaha guud oo ay ku dhinteen 15 qof. wariyaha v o Cabduqaadir Maxamed Cabdulaahi ayaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo diray.
qaraxa wuxuu ahaa mid lagu soo xaro gaari kuwa raaxada ah. wuxuu ka dhacay isgooska taleexo ah meel mashquul badan oo gaadiidku iska kala gudbeen. waxaa ku geeriyooday wiil dhalinyara oo gaariga waday. waxaa ka badbaaday aabbaha wiilka dhalay oo gaariga la saarnaa. goobta uu tagay waxaa kadib waxaan kula kulmay aabbaha. jirkiisa waxaa ka muuqda dhiig badan. waxaa soo gaaray dhaawac fudud aan uslayn. way ku adkayd inuu ila hadlo. way ku adkayd inuu xog badan ka bixiyo sida wax u dhaceen. waxaa ka hor muuqda wiilkiisoo daqiiqada ka hor ay sheeko wadaag ahaayeen balse qaraxa uu ku waayey. waxa keliya u sheegay v o da waxay ahayd inuu aaminsan yahay qaraxa in looga soo qaray meel gaarigay ka soo dhaqdeen oo waxeer ka hor ay ka soo dhaqaaqeen. qaraxa kadib gaariga waxaa ka kacay dab xooggan wuxuuna saabay inay gubtaan gaadiidkii ka dambeeyey. wiil dhalinyaraha ayaa watay gaariga ku xigay midka wiilka uu ku dhintay. asaga wuu badbaaday waxna soo ma gaarin. goobta ayaan kula kulmay wuxuuna v o da kaga sheekeeyey sida wax u dhaceen iyo wuxuu ugu horreeyay u arkay markuu qarxaya gaariga ka horreeyay wiilka yar uu ku dhintay.
gaarigi waa daba socday gaariga qarxayo. gaariga markuu qarxay holici ana isu gaaray gaariga waa iska furay waa ka cararay ilaahay waxay uguma gaarsiin darawalkii kan gubtay haa dambaa watay waa isdaba socna waxba nooma dhexibo. gaarigii markuu anigoo socdo ayuu qarxay anigana waa ku tagay gaarigaygii. kadib bareegii waxba ma qaban gaarigii waa iska furay furihiisi wixiis isagu ka taagay waa iskaga soo cararay isagu gubanayo. yarkii darawalkii meesha laga soo saaray oo gaarigii ka horeeyo meeda oo kala go-an wax kaloo arka ma lahayn gaariga waa iska soo cararay.
waa daba joogtay maxaad maqasha wa kugu hore maqasha maxay ahayd?
adib waa dareemi kartaa jug haddaa dhacdo inaa aniga meesha ee tahay eri ma kala aqoon bas nafsada waxaa ii kaliftay inaa gaari iska fur acaro inuu keega ahay inuu kakala ahay ma kala garanayo.
gaarigaaga maxaa guday marka maadaama uusan
holici dambe aa ku tagay gaarigiiga wuu socday sooma gaarigaana ma saagsanayn sidaa u wada soconay hal mar bug markuu qarxay ana keega waa ku tagay asigaa bareeg u noqday ana sidaa gaari iskaga fura kasoo cararay.
maalintii sabtida ayay ahayd markii qaraxyo iyo weeraro isxiga ay ku qaadeen ururka al-shabaab xarumo wasaaradeed oo muqdisho ku yaala halkaas ay ku dileen dad shacaba iyo wasiir ku-xigeenkii shaqada arrimaha bulshada xildhibaan saqar ibraahim cabdalla. maalintii shalayna madaxweyne maxamed cabdulaahi wuxuu tegay xarunta wasaaradda gaashaaniga iyo xerada ciidanka ee jeneraal goodan halkaasoo ciidanku uu kula hadlay mar kale lagu celiyey la dagaalanka al-shabaab ee xilligan. cabdulqaadir okey v o a muqdisho.
magaalada dhuuse mareeb ee gobolka guduud waxaa maanta tegay wafdi ka socda dowladda federaalka oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha cabdi maxamed sabriye. xilli uu weli khilaaf siyaasadeed ka dhexeeyo dowladda federaalka iyo maamulka galmudug, haddaba وفتigan iyo waxyaabihii ay kala hadleen mas'uuliyiinta galmudug ayaa Cabdulwaahid Macan Lasaaq wariyahayaga magaalada Gaalkacyo waxa uu ka wareysay Cabdiweli Jaamac Barre agaasimaha warfaafinta madaxtooyada galmudug.
Wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sugri ayaa maanta soo gaaray si aad la socoto magaalada Dhismareed ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Socdaalka wasiirku waxa uu daaraa sida uu ku urgeli lahaa xaaladda ee dowlad goboleedka Galmudug, maadaama marka laga yimaado inuu yahay wasiirka tartan xukuumadda uu yahay mas-uul ka soo jeeda dowlad goboleedka Galmudug. Waxaa si diiran usoo dhaweeyey wasiirka labada gole ee dowladda, kadibna waxa uu kulamo la qaatay madaxweynaha dowladda Galmudug, gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxa xukuumadda iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada. Waxyaabaha ay ka wada hadleen amaba ay ka wada hadlayeenna waxa uu ku saabsanaa sidii uun xal waara looga gaari lahaa madmadowga siyaasadeed ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Galmudug. Wasiirku wuxuu dhageystay tabashooyinka madaxda kala duwan ee dowladda Galmudug ay joojinayeen oo la xiriiray in dowladda Soomaaliya ay waxyaabo badan oo gobolkan ahaa ay ka gaabisay. ilaa iyo haddana shirku uu soconayaa oo madaxweynaha iyo wasiirku weli kulamo kale ayaa isugu laaban oo ma jiraan wax is-afgarada amaba heshiisa oo ay ka gaareen waxyaabaha iminka taagan.
Cabdiweli, ma jiraan qodobo si gaar ah hoos ugu qotomay oo looga hadlay?
Runtii waxyaabo badan ayaa si gaara loo eegi doonaa marka laga yimaado tabashada dowladda goboleedka Galmudug aad la socoto in ku dhow muddo sanadaba in ay dowladda dhexe ka tirsanaysay waxyaabo badan oo dhinacyo kala duwan leh. Haddana wasiirku waxyaabo kala duwan ayay ka wada hadli doonaan madaxweynaha iyo wasiirka, waana in la wadaagi doonaa markii kulamadu ay soo dhammaadaan waxyaabaha ka soo baxa.
Wasiirka sida hadda aan wararka ku helaynaa waxa uu gudbay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Ma shir kala isugu harsan dhinacyada dowladda federaalka iyo Galmudug?
Fari kama qodna. Labada dhinac hadda si hordhaca ayay isku arkeen, waxay isla meel dhigeenna ma jiraan marka la eego waxyaabaha la isku hayo. Sidaas sheegtay wasiirka Gurceel ayuu u gudbay, wuuna soo noqon doonaa oo halkeeda ayaa laga sii anbaqaadi doonaa kulamada madaxda Galmudug iyo wasiirka dhexmari doona.
Dowladda federaalka mowqifkeeda ku aadan Galmudug, sida wasiirka arrimaha gudaha uu shaaciyey doorashada in aysan dib u dhicin ayuu sheegay. Galmudug waxa iyana sheegatay mowqif ka duwan. Marka isu soo dhowaashuhu muxuu noqon karaa, Cabdiweli, haddii aad fiirisid labada dhinac halka ay kala joogaan?
Waxaad la socotaa in goboleedka Galmudug ay waqtigeedii marka la eego deeramkeedu una weli fari ka qodnayn, isla markaana dastuurka dowlad goboleedka Galmudug ay ku qeexan tahay muddada rasmiga ah ee doorashadu ay ku beegan tahay oo ah 3 sano kadib, kolley wuxuu noqon doonaa in la isugu yimaado meesha biyo kama dhibcaanka ah iyo waxyaabaha Galmudug markaasi ay hadda qorsheyneyso oo ah in dowladda dhexe ay faragelinta ka dayso isla markaana ay u tixgeliso dastuurkeeda iyo rabitaanka shacabkeeda iyo siyaasiyiinteeda.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiweli Jaamac Barre, agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Galmudug, oo u warramayay Cabdiwaahid Macan Isxaaq. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. markana ku soo dhawaada barnaamijka Galka Baarista, aanu ku eegayno maanta ciidamada militariga Soomaaliya, tirada u diiwaan gashan, iyo caqabadaha haysta dhismaha ciidanka. Haruun Macruuf ayaa inoo soo jeedinaya.
Soomaaliya waxay leedahay ciidan cududdiisu gaarayso 30,000 oo askari, kuwaasoo isugu jira 15,000 oo u diiwaan gashan dowladda federaalka iyo ilaa 20,000 oo ciidamada maamul goboleedyada ah oo ka barbar dagaalama ciidamada dowladda. Qiimeyntii ugu dambeysay ee dowladda Soomaaliya ay ku samayso ciidanka dowladda bishii December 2017 waxay ahayd in ciidanku guud ahaan tiradiisu ay dhan tahay in ka badan 26,000, kuwaasi oo ku jira liiska dowladda. Hase yeeshee, tiradaasi waxaa ka mid ah ilaa 9,000 oo ciidan isugu jira howlgab, kuwa curyaamay, kuwa da'ah, iyo weliba agoonta askarta. Haddaba dhowaan ayaa howlgalka midowda Afrika ee AMISOM waxay qiimeyn ku sameeyeen ciidamada ku sugan maamul goboleedyada ee gacansaarka la leh kuwa dowladda federaalka. qiimayntan oo nuqul kamid ah oo helay barnaamijka galka baarista waxa la sameeyay intii u dhaxaysay bilihii Maarso 2018 ilaa Janaayo 2019. Qiimayntan waxa laga sameeyay maamul goboleedyada Jubaland, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo maamul goboleedka Puntland. Qiimayntani waxa ay dhigaysaa in ciidamada ku sugan maamul goboleedka Jubaland ay dhan yihiin 5715 askari, kuwa ku sugan maamul goboleedka Galmudugna ay dhan yihiin 5754 askari. Ciidamada ku sugan maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee la diiwaan geliyay waxay dhan yihiin 3231 askari, halka ciidamada ay diiwaan gelisay AMISOM ee ku sugan Puntland ay dhan yihiin 5248 askari. AMISOM waxay sheegtay in ciidamada la qiimeeyay ee ku sugan Puntland ay ka tirsan yihiin booliiska maamul goboleedka ee aysan ka mid ahayn ciidamada daraawiishta ee Puntland. AMISOM waxay qiimeyntan ku sheegtay in markii hore loo sheegay in maamul goboleedka Hirshabeelle aysan lahayn ciidamo maamul goboleed, sidaasi darteedna aysan qiimeyn ka samaynin maamulkaasi, inkastoo haddana goor dambe lagu wargeliyey in ciidamada Hirshabeelle lagu qiyaasay inay dhan yihiin 4500 askari. Ujeeddada ay AMISOM u sameysay qiimeyntan ayaa ku sheegtay inay tahay soo tiro koobista ciidamada maamul goboleedyada si loo fududeeyo in dowladdu ka kaalmayn karto dhinacyada la dagaalanka Al-Shabaab iyo inay gacan ka geysato qorshaha isku dhafka ciidamada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. Si guud waxay qiimeyntani sheegtay in ciidamadani ay cudud leeyihiin, hase yeeshee kartida ay kaga hortegi lahaayeen Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee hubaysan ay kooban tahay. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Daahir Aadan Cilmi Indhaqarsho ayaan weydiiyey sida uu arko qiimeynta ay AMISOM ku sameysay ciidamada maamul goboleedyada.
Jaakid aniga nambarkaas waa okay, waa saas iyo ma aha midna madhi karan, laakiin waxaan ogahay gobol kasta inay leedahay daraawiish iyo boliis, laakiin waa aad ay macquul u tahay marka la isku daro nambaradaas inay gaaraan nambarkaas ay sheegaya. Waxaana aad iyo aad u fiican maadaama ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ogtahay iyo tirada la isku raacay iyo heshiiska la galay mas-uuliyadda ku yahay, waxaa kamid ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uu ku talagalay waa ciidamada gobolada oo markii lagu daro 20,000 ilaa 18,000 markii lagu daro waa garan kartaa waxaa tagaya dhow iyo 38,000 38,000 waa ciidanka xoreyka.
Paul Williams oo ah macallin wax ka dhigay jaamacadda George Washington University waxa uu dhowaan daabacay warbixin uu kaga hadlayo dadaalada laga soo maray dhismaha ciidanka Soomaaliya iyo caqabadaha hortaagna. Waxaan weydiiyey marka hore inuu iga waramo wadamada 10 san ee la soo dhaafay isku dayay inay tababaraan ciidamada Soomaaliya.
Over about the last 10 years we've seen about 12 different countries provide various types of training and assistance.
10 sano ee la soo dhaafay waxaan aragnay ilaa 12 wadan oo kala duwan, kuwaasi oo tababaro iyo taageero siiyay ciidamada Soomaaliya. Markii hore waxay taageeradaasi siiyeen dowladdii ku meelgaarka ahayd, haatanna waxay siiyaan dowladda federaalka. Waxay wadamadaasi kala yihiin iyadoon sababo gaara loo kala horumarinaynin: Burundi, Djibouti, Ethiopia, Talyaaniga, Kenya, Suudaan, Turki, Imaaraadka, Uganda, UK, USA, Midowga Yurub, Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobay. Intuba waxay bixiyeen taageero kala duwan, waxayna tababar siiyeen ciidamada qaarkood. Waxay kaloo bixiyeen qalab iyo talooyin khaasa oo ay siiyeen ciidanka. Tababaradaasi badankood waxay ka dhaceen dibadda Soomaaliya dagaalka dartiis. Markii dambena waxaa loo soo raray gudaha Soomaaliya, waxaana ay ka socdeen Muqdisho. Dhowaan ayuun bayna u sii wareegeen magaalo madax goboleedyada sida Baydhabo iyo Kismaayo.
Askarta xilligan u diiwaan gashan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo tiradooda lagu qiyaasay in ka badan 30,000 waxaa horumarkooda dib u dhacyo u keenay khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxda waddanka. Waxaa kaloo caqabada ay ka yimaadeen hub la'aan haysata, taasi oo ka imanaysa cunaqabataynta hubka ee saaran Soomaaliya iyo mushaharka oo aysan si joogto ah u helin. Sannadkii hore ayaa dib u dhac xoogan uu ku yimid qorshihii isku dhafka ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada, kadib markii madaxda maamul goboleedyadu ay joojiyeen wadashaqayntii ay la lahaayeen dowladda dhexe isla markaana ay xiriirka u jareen. Taasi beddelkeedana waxay maamul goboleedyadu ku hanjabeen inay samaysan doonaan ciidamo u gaar ah oo isku dhaf ah oo la dagaalama Al-Shabaab, tiradooduna ay dhan tahay 5,000. Khabiirka Paul Williams ayaan weydiiyey doorka khilaafka siyaasadeed iyo caqabadaha kale ay ku lahaayeen dhismaha ciidamada Soomaaliya. waxa kale oo aan wax ka weydiiyey Paul Williams in ciidamada dawladda Soomaaliya ay xilligan awood u leeyihiin inay mas'uuliyadda kala wareegaan ciidamada AMISOM.
There's no quick answer to that, but the simple answer is you can't just train and equip a national army into existence. And that's because there's a number of key challenges. I think there are three of them, really. The first is political.
ma jirto jawaab degdeg ah oo taas loo hayo, laakiin jawaabta ugu sahlan waxa weeye kuma abuuri kartid ciidamo qaran inaad tababartid isla markaana aad qalabaysid keliya, sababtoo ah waxaa jira dhowr caqabadood oo waaweyn oo aan isleeyahay. Waa saddex. Tan ugu horreysana waa siyaasadda. Ta ugu muhiimsan waxa weeye waa inay jiraan heshiis siyaasadeed oo ay gaaraan hogaamiyeyaasha waddanka iyo indheergaladka waddanka oo ah inay doonayaan dhismaha ciidan qaran. Dhibaatada Soomaaliya waxa weeye waxaa jiray murano badan oo u dhexeeyey indheergaladka siyaasadeed iyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Kala duwanaanshahaas aragtiyeed waxay suurtagelin waayeen in la isla meel dhigo istaraatiijiyad qaran oo dhisma ciidan qaran ah, sababtoo ah halkii laga dhisi lahaa ciidamo daacad u ah waddanka waxaad arkaysaa iyadoo ciidanku daacad u yahay qabiil ama shakhsiyaad hogaamiyeyaal ah. Sidaa darteed, tan ugu horreysa waa siyaasadda oo looga baahan yahay isku imaansho iyo dib u heshiisiin madaxda siyaasadda ee federaalka iyo gobollada inay ciidan dhisayaan. Nasiib darro, taasi ma dhicin.
Taba qiimeynta ay AMISOM ku samaysay ciidamada maamul goboleedyada waxay ku sheegtay in ciidamadani guud ahaan ay ku yar yihiin saadka iyo agabka daruuriga u ah ciidanka. Qalabka ay haystaan ciidamada maamul goboleedyada qaarkood maba shaqaynayo sida ay sheegtay qiimeyntu. Waxaa sidoo kale aad u kooban baabuurta ay ku dhaqdhaqaaqi karaan. Goobaha ay degan yihiin ee hoyga u ahna waa kuwa burbursan ama ku meel gaar ah. Jeneraal Jamaal Xasan Farey waa taliyaha ciidamada daraawiishta Jubbaland ee gobolka Gedo, waxaana uu la socday qiimeynta lagu sameeyey ciidamada Jubbaland. Waxaan si gaara wax uga weydiiyey dhibaatada cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya ay ku hayso qalabaynta ciidanka, haddii ay yihiin heer dowlad federaal iyo heer goboleed intaba.
Ma haystaan ciidanku taangi hoose asagu warsiga ma jiro, mudaafiicda waaweyn oo culculus sidoo kale, gawaarida gaashaaman oo ama beebeeyada ama baabuurta kale oo gaashaaman saasoo kale ma haystaan. Hubka lidka taangiga la yidhaahdo oo garabka lagu qaato oo garneylada sida qoryaha ambaasiyaasha iyo qoryaha milaanka iyo stiriinka iyo hubka la yidhaahdo ma haystaan, iyo gacmeedyada iyo hubka lamidka. Marka waxaasoo dhan ciidamadu waa ka maqan yihiin. Sidaas darteed, had iyo jeer dhibaatada goobaha dagaalka uga timaado kuwaasa ugu weyn inta badan. Waxyaalaha ay haystaanna waa qalab u badan, qalab gaboobay oo duug oo xilliyo hore la isticmaalahayey ama dowladuhu xilliyo hore ay soo saareen oo gaboobay u badan yahay wax hadda gacantooda ku jiro oo on lahayn dayactir iyo say baasi midna. Marka dhibaatooyinkaasoo dhanba weeye kuwa ugu daran oo hadda ciidamada caqabadaha ku ah, howlgalladoodana wax u dhimaayo inta badan.
Haddaba, markii ugu horreysay muddo sannad ah ayaa saraakiisha gaashaandhigga ee Soomaaliya waxay galka baarista u sheegeen in bisha dambe ee Abriil ay bilaaban doonto isku dhafka ciidamada federaalka. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Daahir Aadan Cilmi Indhaqarsho ayaa waraysi khaas ah oo uu siiyey galka baarista ku sheegay in la xarayn doono ururkii ugu horreeyay ee isku dhafaya ciidamada federaalka bartamaha bisha Abriil ee soo socota.
Markaan kuu sheego hadda waa lagu heshiiyey kulladii jaalisa la dhihi jiray baa loo qorsheeyey. Aniga ekwarisi waa saxiixay ciidamadii ugu horreeyey ee 2022 iyo 2012 Abriil unshaa way soo magacaabeen disaski waxaa dhimaan Kismaayo iyo dhexdimaad keliya ka dhiman saa ururka ugu horreeyay in lahado oo maxaka meeshaas lagu xareeyo.
Laakiin faraq baa u dhexeeya qaybaha ciidanka xoogga dalka gobollada jooga iyo maleeshiyada iyo ciidanka maamul goboleedka. Ciidan maamul goboleeda oo lagu dhafayo kuwa xoogga dalka ma jiraan miya?
Waa jiraan, laakiin hadda waxaan horumarinaynaa ciidanka xoogga dalka marka hore isku dhafno oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya isku dhafo gobolka asagaa markaas gobolku ku noqonay miisaan ay dhici karto gobolkana inuu markaas dabalaas dhaco.
qiimayntii ugu dambeysay la sameeyey operational rate assessment la sameeyey September ilaa December 2017 qaybta 22-aad kaliya ayaa waxa la yiri ayaa qabiilo kala duwan ka koobnayd ciidanka xoogga dalka. inta kale qabiilo uma badnayn, qabiil kasta lagama heli karin.
haru waxay ku xiran tahay dagaalka, ma wax Soomaalidu rabto. for example haddaad magaalooyinka Soomaalidu tuula siisa, masalan tuula ciidanka qoriga, waxaa dhici ka tuulada markay ku qorto tuuladaas hal reer inuu ugu badan yahay. marka ciidanka aa qorto tuulada reerkaas u badanaa, laakiin ma dhici karto hal reer oo keligiis gobol dega marna ma jiro Soomaali hadda ogtee ma jiro hala kala badnaado, laakiin isagu way ku jirtaa oo gobolka jirta.
qiimayntii lagu sameeyey ciidamada dowladda federaalka sanadkii 2017 waxyaabaha lagu ogaaday waxaa ka mid ahaa in ciidamada dowladda federaalku aysan wada hubaysnayn, isla markaana aanay u dhammayn qalabkii dagaalka. halista ugu weyn ciidanka waxay ka haysatay oo lagu ogaaday qiimayntaasi in 70% oo keliya ciidamada dowladda federaalka ay hubaysan yihiin. haddaba tan iyo xilligaasi waxma iska beddeleen hubla-aantii haysatay ciidamada qaarkood. jeneraal daahir aadan cilmi indhaqarsho ayaan hor dhigay su-aashaas.
afar abuuraysan weli way jiraan sababaha ugu kowna ka midna waxaa weeye labo sababood anuu kolisaa war kowid dalkaan oran qabtayn baa taa labaynabo dalkaan dhaqaalo badan malaha oo intaasoo hub kusoo gato onte marka sembari waxaa dhacaysa inaa xoogayar soo gorto xoogayar qori mu xoogaa lacag markii lagaa soo gorto soo gabanaysa 300 dad muuna gaasi muuna ciidi ku badan yahay marka onte marka sembari way dhacaysaa, laakiin adi cindi ciidanku waa hubays maayaa iskuma hayo.
marka imisa haddad ku qiyaasi lahayd 30% kiimay taaganta inta hublaanta mise way ka
yartaylaakiin
dowladdu ma waxay u weyday
AK-47 kale maanta haddaad soo qorto kulin kunkaasi aa hubayso beri islasitamaanka dhamaa anada saas hadda ku kala ubaahan tahay tamaam aabay ku qaadi marka waxaweye ciidanku waxaa la yidhaahdaa askari kasta oo turanta ugu tala gashay waxaa laga rabaa inay 5 askari ay daba socoto si u dagaalamo. waa 5 askari haddaad buuxid askariga ma dagaalami karo. kow xaqeetii kii saas u hayay, kii rasaas u hayay, kii caafimaadku u hayay, kii maamulka lacagta u hayay,
dhowaan waxaa gelgelay haddaba ciidamada dowladda Soomaaliya cabasho ka imanaysa unugyada ciidanka qaarkood, kuwaasi oo sheegaya inaan mushahar la siinin muddo 4 bilood ah. ciidamadan qaarkood ayaa ka soo baxay saldhigyadoodii. Isbatoore Cali Dhuux Shaaweeye waa afhayeenka ciidamada ka soo baxay furinta dagaalka ee gobolka Shabeellada Dhexe. waxa uu galka baarista uga warramay waxa ay ka dacwoonayaan. adiga shakhsiyan imisa bilooda mushahara kaa maqan?
4 bilood. 4 bilood.
imisa garaamo cunto a kaa maqan?
4 bilood iidan lamid.
marka lacag intee la eg weeye marka lasu geeyo raashinka iyo mushaarka kaa maqan?
wallaahi mushaarka iyo raashinka yani hadda aniga wax ku tal hadda aan ku siin kara malaha. mar waxay soo tuurayeen bil 100, mar 130, mar 128 oo mushaara, marna sideysa oo adiga waxay rabaanay soo tuurayeen oo 15-20. hadda waxay rabaanay soo tuurayeen wax tuutal hadda kuma siin karo yani mar waxay nala siina oo ku qanacsanayn.
qoys ma leedahay? caruur ma leedahay? reer xaas ma leedahay?
ha caruur aan leehay aniga, 4 caruur aan leehay, xaas aan leehay. hadda cid kalena kuma tiirsaniya, xoogga dalka unbaan ku tiirsanahay. meeshaas waxaan wax ka biisaa oo nolosha ka maaraystaa.
caruurtaada da-doodu waa imisa? iskuul ma dhigtaan?
iskuul iyo waxaasaa ka hadlaysaa adigu. meesha waddanku waxa waaye waxay la cunaayan raadihu adigu iskuul yaa ka hadla iyo meesha waxaa miyaaliin haruno.
ma la idin diiwaan geliyey oo ma diiwaan gashan tihiin mushaharkiina meelaha laydinku soo dirayo iyo diiwaankiina dhan ma laydinka qoray?
waa nagala qoray. meeshaana haruuna waa la socotaa soomaaliya waxa waaye taliye xoog magala magacaabo wuxuu sameeyaa yani tirakoob mid kalaa imaanayo wuxuu leeyahay wixii xoog waxba kama jiraan. tirakoob kale cusub, mid kalaa imaanayo tirakoob cusub, hadda kombyuutaradii aama buuxinaba
waa garta. waxaa laga yaabaa iyaga inay ku doodayaan ciidan hadduu jiro mushaharku ka maqan yahay waa ciidan aan diiwaan gashanayn ama waa ciidan mar walba aan laga helin xeradii ama meeshii u ahayd saldhigga jawaabtaada
maya intaas maaha feeri xoogga dalka waa taqaanaa ma aha mas-uul nin mas-uul inuu media u istaago yidhaaho wax mushaar aan siinin oo dhiman ma jiraan inuu ka dhaha ma aha ciidanka xoogga dalka waxaa rabaa inuu yimaado bad baraha ay leeyihiin uu yidhaahdo ay adiga magacaa waa qaadatay adiga ma qaadan oo qabso ah intaasaa laga rabaa maaha inuu media istaago yidhaaho annaga waan siinay waxa qaylinayna waa beentood taas annaga naftayna ma qancinayso dadkana ma ku qancayaan
waxaa kaloo jirtaa la leeyahay askar dhufayskooda intay ka baxaan waardiye u noqda nin wasiira ama xildhibaana markay doonaana yimaada saldhigga marka kalena dad kale la shaqaysta iyo hay-ado kale
maya taasi ma jirto haddii ay jirtana ayagaa ugu waaweyn oo sameeyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo golaha wasiirada iyo yani ayagaa laga rabaa in yani marka hore meesha laga soo saxo mulka halkaas laga soo saxe asagaa macnaha marka hore sameeyo oo askarta qaraabadiisa qorto oo yidhaahdo imow xilaale magacaabay xaggaa ka soo ta kadibna inuu baxo taliya xoog iyo banduulo xoog usoo maro yidhaa askarigaas anil ha laygu qoro shaqo leexsan laygu sameeyo sidaasi ayagana ku tagaan
taliyaha ciidamada soomaaliya jeneraal daahir aadan cilmi indhaqarsho oo aan waraystay ka hor inta aysan ciidamadu ka soo bixin furimaha dagaalka waxa uu barnaamijka galka baarista u sheegay in mushaharka ciidanku ay qaataan aanu ku filnayn
hadda mushaharka ciidanku dowladda sida u timid aad bay wax isku taxalusa ciidanku mushaharka si loo helo marka ciidanku mushaharka waa helaa oo waa la siiyaa mararka qaarkood for technical reason unit baa daaha ama magaciisu aa daada laakiin lacagtii meel bay taada laba waayay ladhiiba lacagtaadi ma taalo marka ciidanka mushaar waa qaataa mushaarada meesha taala waxa wey ku filan yahay this is issue oo loo baahay in laga hadlo oka mushaarka waa la siiyaa laakiin mushaarkaas mid ku filan ma yahay askarigii soomaaliya anigu waxaan qabaa aasi kaleya ciidanka xoogbalse mushaarkaas kuma filna sababtan kuu sheegaya askariga soomaaliyeed $130 buu leeyahay $130 magaalada uu joogo ee uu ku dhashay oo relativekiis joogaan oo adeerkiis joogo eedadiisa waatigiis uu ku noolaan karaa laakiin haddii laga bedelo uu ku noolaan karo meel wax kasoo deysada male meel cid wax siinaysa male cid yaqaanada male marka isku dharki waxba u dhimaysaa in askarigu uusan haysan siaad ku filan
haddaba dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa laga doonayaa inay ciidamada xoogga dalka soomaaliya u dhammaystirto qalabka iyo agabka ay u baahan yihiin iyo in sidoo kale la siiyo gunnooyinka iyo mushaharkooda laguna siiyo wakhtiga ay u baahan yihiin si ay dowladda iyo dalkaba uga difaacaan cadowga
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay haaruun macruuf dhegeystayaal halkaad kala socoteen barnaamijka galka baaristana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waddanka ingiriiska waxaa lagu soo gebagabeeyey ciyaaro ka tirsan isreebka ciyaaraha taekwonduga ee olombigada dalka jabaanna lagu qaban doono sanadka 2020 ciyaartooy soomaaliyeed oo ka qayb galay tartankaasi ayaa abaalmarino dahaba kaga guuleystay waddamo dhowra oo ay la ciyaareen jamaal axmed cismaan ayaa khadka telefoonka ee ingiriiska kula xiriiray axmed ciise krish oo ah guddoomiyaha ku-xigeenka xiriirka ciyaaraha taekwondoga
marka waxaa tartanka u ahaa tartanka ciyaaraha reer taekwondoga g one ay ahaan marka waxaa nooga qayb galay somali taekwondo federationka qaybta xiriirka taekwondoga soomaaliyeed qaybta oo waaweyn ayaa ka qayb galeen saddex gabar iyo hal wiil cabdilaahid oo ilhaam muniira iyo najma a ka qaybgaleen marka waxaan kasoo hoyna guulahaas loo taaban karo oo bilada dahab
tartankani muxuu sarareeb u yahay
tartankan wuxuu sarareeb u yahay ciyaaraha oo adduunka ka dhici doona tokyo ciyaaraha sarareeb oo olympica adduunka ka dhici doona 2020 magaalada japan ee tokyo waxaa jiro dhibcooyin lagu gaaro intaana gaarin xagga marka dhibcooyinkaas waxaa la dhahaa g one games aa lahaa ciyaaraha oo g1 ka lahaa marka waa ciyaartooyda waa inay ka qayb galaan tartamo badan si isugu diyaariyaan world ciyaaraha adduunka oo ka dhici doona olympicada 2020. So taasoo ka mid ah ciyaaraha waxa ugu too ciyaaraha ugu qalayaan saas.
Marka hadda madama aad bilad dahaba ay ciyaartoydii Soomaaliya matalayay soo hoyeen inay Tokyo gaaraan, maxaa ka xiga tartana kale miyaa jira mise hadda way soo baxeen?
Waxaa jira maya tartamo badan aa jira. Hadda waxaa dhici doona bishan soo socota, August soo socota, waxaa dhici doona ciyaaraha reerreebka qaaradda Africa oo ciyaartoydeen isku diyaariyeen oo ka qayb gali doona oo ku dhici doona Morocco. Asagana waa inaan ka qayb galnaa. Waa ciyaarahaas waxay dhacaan ciyaaraha olympicada adduunka intay dhicin kahor sidii kurale wata lagu soo baxo. Laakiin inta ciyaarahaas gaarin, ciyaaro yaryar oo waxaa jira la ciyaaro qaaradda Yurub lagu ciyaaro, qaaradda Africa lagu ciyaaro, qaar kale waxaa jira dhici doona Youth African Games oo dhici doona, asna dhici doona magaalada Morocco oo loo ciyaari doono, laisku diyaari doonta ciyaaraha August oo si olympicada loo gaaro 2020. Marka waxaa jira tababar dheer iyo pointyo dhibcooyin badan inaa hilid waa saa u gaartay. So ciyaarahana hadda wadnaa ciyaartan aan ciyaarno waxay ahayd ciyaar ka mid saa dhibcooyinkaas u helno.
Marka rajada hadda waa sidee?
Waxaan soo ciyaarnay ciyaaro badan, waxaan soo ciyaarnay ciyaaraha sareereebka qaaradda Africa sanadkii tagay bisha May. Waxaan ku guuleysanay, waxaa kasoo qayb galay ciyaarahaas 54 wadan oo qaaradda Africa oo dhan ah. Algeria lagu qabtay, waxaan ku guuleysanay bilada Maarta 3-aad iyadoo ciyaaro wadamo oo tababarkooda heer sareeya ciyaareen. Waxaa kaliya nagu horreeyay waa Egypt iyo Tunisia oo iyagana ahaa ciyaartii aad xirfad badan, tababar heer sare haysta. Anaga Soomaaliyaan nahay wadankeena soo saar iska yaya, iyadoo taasaas tahayna waxaan ku guuleysanay bilada 3-aad oo qaaradda Africa oo dhan ayaan soo qaadnay. Marka magaceena meel hore u tagay, soo saasaan lagu saasaa qiimeynta aad lagu u helnay. Marka
biladaha hadda ay ku guuleysteen dhalinyarada Soomaaliyeed madahab oo keliya mise
ciyaarahan waa ciyaara taekwondoga oo qofqofaa loo ciyaaraa iyo waxaa loo ciyaaraa culayska qofka ku xiran tahay. Dadka qaarkood waa 50 kilo, qaar qaarkood 58 kilo, qof kasta wuxuu ciyaarayaa kiilada uu yahay qof la mira. Marka ciyaarahan soo ciyaarna qaarad waxaan ku guuleysanay qaarad birar Maarta waa ku guuleysanay, waxaan ku guuleysanay silver waa ku guuleysanay Maarta iyo qalinka waa ku guuleysanay, dahabka waa ku guuleysanay. Hadda tan hadda ciyaarta habeenka dhaweyta dhacday oo weekendiga lasoo isbuucan sadii xadda lasoo dhaaf ka dhacday magaalada Ingiriiska gobol ka mid ah, waxaan kaga guuleysanay bilaha oo dahabka. Laakiin qaaradda Africa markaan tagnay Africa ciyaareeda tartanka aad u heer sareeya wadamo waxaa kasoo qayb gal aad u heer sare, xirfadooda aad u fiican tahay. Waxaan kasoo qaadnay gobol ka mid ah Ilhaam la dhahayo, Ilhaam Ismaaciil waxay soo qaaday bilada Maarta oo waa guul aad u weyn qaranka Soomaaliyeed, in calanka Soomaaliya meesha laga taago astaanta calanka la tumo. Wiil kaloo ka sareeya jiro Faisal Awayd oo dhacayadana sanadkii 2015 waxaan kusoo guuleysanay qaaradda Afrika bisha bilada dhexaad iyagana soo helnay, oo aan Tunisia aan kaga qayb galnay ciyaaraha tartanka sareereed qaaradda Afrika oo Tunisia lagu qabanayay. Marka ciyaartan waa ciyaarta kuwenda walba Soomaaliya sasasuma yaqaanaan, laakiin guligeeda jirtay. Marka xiriirkana waa xiriir hadda aad u dhisan. Marka insha allah waxaan rajeynayaa ciyaaraha olympicada adduunka inaan 2020 Tokyo inaan kasoo qaadno bilada aad u qiimo badan oo calanka Soomaaliya shaqaalaha laga taalo.
Adigoo soo koobaya ugu dambeyn, wadamada aad ka guuleysateen oo dhalinyarada Soomaaliyeed ka guuleysateen, dhalinyarada magacyadooda bilada dahabka ku guuleystay?
Waxaan ka guuleysanay Mozambiq waa ka guuleysanay, waxaan ka guuleysanay South Africa waa ka guuleysanay, waxaa ku guuleysatay Ilhaam Ismaaciil waxay ku guuleysatay bilada dahabka, Cabdullaahi Fuadna waxa ku guuleysatay bilada dahabka, Munira Cabdiwaaxidna waxay ku guuleysatay bilada dahabka, Najmana waxay ku guuleysatay bilada silverka oo qalinka.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka xiriirka taekwondoga ee Soomaaliya Axmed Ciise Krish oo la hadlayay Jamaal Axmed Cismaan oo ku sugan Washington.
Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dad fara badan oo muwaadiniin kenyaana oo galay faraha dhinaca qaxootiga oo haatan ka walwalsan sidii ay ku heli lahaayeen muwaadinimadooda marka la eego qorshaha cusub ee Huduma One oo ka mid a mashruuca dadka reer Kenya loogu horumariyo dhanka adeegyada iyo qorshayaasha jaangooynta mashaariicda dowladdu ay ugu talagasho si markaasi lagu ogaado deegaan kasta dadka degan. walwal wali haysta dadka Soomaalida ee faraha qaxootiga ku jira ee iyagu u dhashay gobolada dalka Soomaalida ay degan ee gobolka Waqooyi Bari waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa iga qayb galaya Maxamed Cabdi Saaq oo kamid asaasayaasha Agent of Peace oo ah urur u dhaqaaqa arrimaha nabadgelyada iyo waliba horumarinta bulshada iyo Cabdi Salaan Aadan Maxamed oo ah agaasimaha guud ee college-ka macrifa ee xaafada Sawti waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cabdi Saaq
assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh VOA oo maasantihiin arrintan huduma 1 hadii aan fiiriyo horta waxa dan fiican oo yir Soomaaliya malahan waxaa jiraan dad badan baa jiraan oo Soomaaliya oo dhalinyaro ah oo faraha qaxootiga galeen marka la diwaan geliyo hadii loo diwaan geliyo qaxootinimo loo diwaan geliyo qofka asaga sharciyiisi Kenya ahaan waxa ugu dambeynaya talabaad qofka hadii mar faraha qaxootiga galo sidaas ka dhaaf shaqada meel karo mushaqsan karo mangalacsan karo kama loo dhaxbixi karo qaxootiga qofkan qof la celin karo oo loan karo qaxootiga oo loan karo Soomaaliya ma aha lama celin sama lama celin karo marka qofkan waxa u geysa gaajo hadii aan soo qaadano tusaale 1982 gii wixii dhacay wadanka waan aqaana 1992 93 94 waa ognahay horumar ma jirin waxbarasho ma jirin oo mana jiray baahi badan ba jirtay marka qaxootigan laga furay qaxootiga laga furay dadka Soomaaliyeen imaadeen kuwa mise Soomaali yihiin waxaa la arkay inay taan siri karaan dadkan oo ah inay cuntana helaan free ah guri helaan free ah waxbarasho free ay helaan mar dadka sidii bay u galeen fariyo bay galeen haddana fariyo in laga saaro loo baahan yahay sharci ay kiyaanka qaataan marka huduma 1 muhaadan ugu jiro takas reenood istaan siyo markii la fiiriyo ilmaha faraxooda ku jiraan waxa arkaysa reer degan Garissa oo Kenyana laakiin jira aan lahayn arurtoodi ma bixi karaan meel baadi karaan ma socon karaan magaalada ma gaari karaan
waa tahay een Cabdisalaam Aadan Maxamed
yasiin oo salaaman tahay walaalkii Maxamed Cali soo dhow waxaan u maleynayaa horta markaan ka hadlayno huduma 1 waa inaan gadaal xoogo u laabanaa sanad markuu ahaa 1975 inuu ahaa 1978 ayaa la bilaabay wax la registration birigaas waxa weeye dadka si qasab ah kibaan looga jarjaray oo waxa la leeyahay dad Kenyaanka waa inay kibaan qaataan kadib 1995 markii la gaaray ayaa waxa la keenay wax la yiraahdo second generation ID wax la dhah ayaa la keenay taas oo loogu talagalay bal in dataagii 1987 ilaa had la update gareeyo kadib sanad markuu ahaa 2018 madaxweynuhu wuxuu soo saaray order am executive order 1 ayuu soo saaray oo loogu yagleeyay ama loogu diyaariyay huduma number wax la dhaha oo loogu talagalay dadka Kenyaanka aruurtoodii iyo iyakaba ila diiwaan geliyo haddii aad ogtahay dadkii ID qaadanay waa dadka 18 years iyo wax ka sareeyo laakiin huduma waxaanu fudaynaysa aruurteen in ID ku qaataan iyakoo markaas dhashay ila diiwaan geliyo taasoo faa'iido weyn anaka noole Kenyaankana faa'iido weyn leh tan kale waa inaad dhinaca kale ka fiirno in dawladda ay leedahay hal santa ama hal sava oo laga hago dhammaan dadka Kenyaanka si dawladdu ay u haysato data oo updated ah maadaama dadkan ay bateen population ku batay maadaama arintan oo arin lacag hagaajinta ay batay cyber security batay arimaha la xariira argagixisada ay bateen dadka Kenyaanka iyo dadka foreigners kala garan waayay iyo dadka walaalkii waxa uu sheegay oo Kenyaanka oo laakiin fartooda gashay kibanda u gashay iyo kuwa kale oo farabadan oo Kenyaan oo dibad aaday oo kibanda fartood kala baxay mootood waa jiraan oo Kenyaan waa handirin baasaboor Ingiriis ay qaateen fartood waxa ka bixin system Kenya ka bixin maanta uu soo laaban rabaa dadkaas in loo gaado tan kale uu muhiimsan waxa weey Kenya waxa weey dakhliga ugu weyn waa canshuurta canshuurtaas ayaa loo qiibiyaa muwaadiniinta waxa lagu dhisaa hadii marka dadkan ogaan wayno canshuurta intee laga keenaya hadii dad canshuur ay bixinayna iska joogan haduu qaxootiga qaxootiyaado haduu canshuur bixinayna way la qabtaa
Maxamed hadiiba qorshahan huduma 1 ama barnaamijkan isdiiwaangelinta bulshadu ay tahay mid qorshihii mustaqbalka iyo sidii dadka wax loogu qaban lahaa lagu qiyaasayo maxaa ku didantaa
hudubana hubulana marka ma didani in wax loo qabto laakiin qaabka loo wada ayaa aniga aan ka qanacsanayn waxa arkaysa dad meel wada degan gurigooda jooga arkaysa hal hooyo hal aabo kala wada ah laakiin marka ay fiirisid ilmahaana qaar ba faraxooda ku jiraan ilmihii waa Kenyan oo xagga bashaba uu aad u kiraasanayay marka aniga ku duuday waxay tahay horta farahan qaxootiga ku jirta laga saaro sababta waxa arkaysa konton kun oo dhalinyaro ah waxba qabsan karin Soomaali aad karin oo shaqaysan karin oo wax u baahan yihiin in waxaan laga saaro kibanadu qaataan si ay sabar wax u qabsadaan konton kaas kun hadii la geliyo qaxootinimo la geliyo xaqi aadeen marka Soomaalku ma laaban karaan
waxaan u maleynayaa wuxuu ku soo celceliyay kelimada dadka farahooda qaxooti ku jira konton kun laakiin waa inaan ka fikiraa dadka kale Kenyaanka intaas Soomaalida oo intaas milyan xuquuqdooda waa inaan ka ilaalinaa. Laakiin khalad kuntu ka dhacay horta, khaladku wuxuu ka dhacay dadkaas faraha qaxootiga loo ogolyahay xagga inoo gaajada iyo dhibkaasto yaa eed la dulsaaraya. Waxa eed la dulsaaraya dadka muwaadiniinta naftoodii oo la rabo inay wacyigooda kor u qaadmo oo ay ogaadaan, iyo dadka siyaasiyiinta markaas joogay chiefka iyo kansala inay dadka u sheegaan dhahan fartiina gelina inay dhahan way.
Soo marka ninka xildhibaanka ama waxaa ka sugaysaa inuu ka soo duulo Nairobi uu imaado dhadhaab imaado ama imaado faafi u imaado oo ku dhaho faraxda gelin maga sugaysa waa maya, sababta hooyadan ama aabahan wuxuu u baahan yahay ilmahan inuu waxbaro, wuxuu u baahan yahay ilmahan wax cunaan, wuxuu baahan meel saxan u baahan yahay. Intina dowladda kama haysto, waa dowladda gacan bidix bay ku haysay shacabkan xilligaas oo waxaa loo yaqaana shaqsi inay yihiin inay uga rabaan baa loo haystay oo loo xisaabsanayay. Marka haddii uu helay dad ay isku eg yihiin oo soo qaxay oo xero loo furay oo la yidhahda raashin free baad ku helaysaan, barsha free baad ku helaysaan, cuntana free baad ku helaysaan, waxbarsha free guri free baad ku helaysaan, sidoo kale tana la yidhaahday wax ku dhibaya ma lahan. Marka ilmihiina u joogaan ninkiina baahiyas afar xasan uu leeyahay inuu galo maxaa u diidayo wuu gelayaa. Dowladdiina way takoortay oo gacan bidix ku haysay xilligaas wadanka. Hadda aan taaganahay siyaasadeena, mar kasta waxay u isticmaalaan faraha qaxootiga qaab siyaasadeed. Haddii la doorto faraha saarina waa la dhahaa, waay faraha haddii la dhahaa may saaraan. Markii la saari rabay waxay ku dambeysay takalada kiyaanka uma diidani hala xareeyo. Laakiin anigu waxa igu daran waxay tahay waxaa arkaysaan dad badan oo ajnabi kale ta Soomaali aan ahayn oo kibaana haysto anoo aba lahayn hooyo lahayn lagu siiyo magac qofka noocaas ah hata qaar mise qaan gaarin qofka noocaas ah iyo qofka Soomaaliga iskasi loolama dhaqmo haddii la fiiro dhumana marka la fiirinayo.
Cabdi Salaam, waad arkaysaa hadaba walwalka faraha badan ee jira waxa weeye wacyigii dadkii oon bislayn iyo madaxdii la rabay in ay ka dhaadhiciso dadka muwaadiniinta ee qaxootiga u galay inay nolol iyo waxbarasho ka helaan sidii ay dadkaasi muwaadinimadoodii ku heli lahaayeen ayaa loo baahan yahay in laga fakaro. Maxaa kuu muuqda adiga
Yasiino? Horta Kenya waxaa la dhahaa wax impossible ma jiraan, waxaan dhacayn ma jiraan, wax walba possible. Taas koley dadka na dhageysanaya waa iska fahmayaan oo inay u baaran sharax. Waxaan ku sheegayaa Mandera camal, Mandera kasoo jeedaani waxa weeye in sanadka la soo dhaafay 2018 daraalay loo jaray dad sanadood 78 ay jiraan inka baan loo jaray. Taasna waxay ka imaaday in dadka ay fadhiisteen dadkii Allaah la keenay ay sheegeen dadka inay muwaadiniin Kenyan yihiin oo ay lok ay ku yihiin qaar xajka aad aadi waayeen. Taas markuu waxay u taalaa countiga Garissa oo qaxootiga ugu weyn uu keenay inay poliisiyaal keenaan inay luubi u sameeyaan ay dadkooda soo cistaan ay u taalaa. Laakiin su'aasha u daran waxa weeye Maxamed oo hadii la gaajado ma maanta qaxooti laga furo Rwanda iyo Burundi ma la soconaa lay? Dadku waa inay fikiraan yaani matalan qaxooti lagu keenay adiga oo wadankaas degan xaqaa leedahay. Haqaadi waxaayo dadkaas aday ku imaadeen xuquuqdaad ilaaso deegaankaad ilaaso xaqaadina United Nations ka qaataasna waa wacyiga iyo siyaasadda inay faansiyaan.
Maxaa arrimaha ugu la hadlay weydiin madaxda wadanka Kenya?
Waa lagala hadlay dadba la hadleen xataa mar uu aamar ducaale imaaday dhab imaaday asagii maheer ku xigeenka wuu sheegay wuxuu dhahay faraxdii waa la saarayaa waa saarinaa wuu dhahay. Sidoo kale doorashada dhicin ka hor doorin ka horna wuu sheegay waa saarayaa wuu dhahay farihii waa la qaaday. Tafraw laga qaaday dhor ilaa kuma dhor kun qof laga qaaday farihii oo konton ku dhawaal waa qafar laga qaaday farihii in la qaado dambeysay tilaab kale ma qaaday farihii kama saarin. Rwanda ama Burundi ama xataa Sudan hadda xataa qafar ma la aaday ba tiraahday wax aaday ma lahan qaxooti wax raam ma lahan qofka qaxooti waxa uu gasho duruufti waa dadkan haysay.
Ugu dambeyntii muxuu halku yahay Cabdi Salaam adigu maadaama reer Mandera xalliseen dadkii aan sharciga lahayn ee da' kasta lahaa si ay reer Garissa ku xalliyaan oo dowladdii iyo dadkana dhageysanayaa ay uga faa'iideystaan muxuu yahay halku?
Waa arrin u taala Elaska iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka Garissa u taala inay la yimaadaan xal la yimaadaan oo ay sheegaan dadka muwaadiniinta Kenyaanka iyo dadkan Kenyaanka ahayn. Yaasiino, ugu dambeyntii annaka danahay Soomaalida wadankan Kenya daatageenu wuu qasan yahay taariikh dheer xogteenu waa qasan tahay. Waxaad arkaysaa hal maamo oo kibano ay u jartay boqolaal ruux, boqolaalkan ay dhasheen hal maalin ay dhasheen. Marka daatagaas qasan iyo lagu kala bixin waayey dadka muwaadiniinta indija oo dhashay Kenya iyo dadkii Soomaaliya ka yimaaday iyo ku Itoobiya ka yimaaday taasoo qas fara badan ay keentay. Taas markuu waxay rabtaa in dadka siyaasiyiinta ay ka fikiraan dowladda Kenyana xog rasmi ay siiyaan si dataga loo safeeyo datagina surun uu ku soo baxo. Haddiisan aheenna kuwii qaxootiga galay saas ay u joogi doonaan yani xaq ma lahaan doonaan. Laakiin taas looma istaajinayo ama gaariga oo horumarinta dataga dowladda Kenya loo maastaajinayo 100,000 ruux oo qoctiya loo maastaajinayo gaarigaas uu socon doona intii ka soo gaartana way raaci intii ka hartana waxa weyn mar labaad ay la qaadi doona
ab gaari hasab socon taas aday ku tala cabsalaan gaari waxaan sheegay waxa ay ku horta in la keenay magaarisa arintan oo laga fariisanin odaas ka fariisanin culimada ka fariisanin sidii ka fariisanin oo go'aan laga gaarin inaan si naba gaarisa aan la gelin aan la sameynin way xaq waxaan u leenahay inaan wixii noo daran ka soo rajaysanaa in la midoobo arintan oo meel la saarina huduma numberkas inaan faran u gudbin
kuwaas waxa ay ahaayeen maxamed cabdirisaaq oo isagu ah wakiilka hay'adda nabadda ee agent of peace oo u ololeeya nabadda iyo waliba xuquuqda dadka muwaadiniinta Soomaalida ee reer Kenya iyo cabdisalaan aadan maxamed agaasimaha guud ee college-ka macrifa ee deegaanka Sawtsi labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi doodi gabadhayna ay joogtay tan markala wada kulmi doona hadii la ilaali karo wasna iyo dalgali
adiyada yu maatin yasin ciise warreere oo noo soo diyaariyay inaan socodsiinay doodi gaaban dhageystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan amuraha Mareykanka Maxamed Cabdisandeere ayaa inoo la diyaara
walaanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka xeerleelyaha guud ee maraykanka William Barr ayaa axad iyo toddobaad ka sheegay inay soo baxday warbixintii muddada dheer la sugayay ee dambi baaraha gaarka Robert Mueller uu ku eegayey in ololeyihii doorashada ee Donald Trump iyo dowladda Ruushku ay isla maleegeen si Trump uu guusha u helo iyo qodob labaad oo ah markii Trump uu xilka qabtay inuu hor istaagay dadaalladii uu dambi baaraha gaarkii ku doonayey inuu ku ogaado dadka laga yaabo inay arrintaasi ku lug yeeshaan warbixinta oo la aaminsan yahay inay boqolaal amaba kumanaanbo ka kooban tahay ayaa xeerlaaliya baaru ku soo koobay afar bog sida uu sharxayo gariyaqan cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo ka howlgala xafiiska xeerlaalinta ee gobolka ohio
warbixinta horta ilaa dhowr boqol oo bij bay ahayd welina public lagama dhigin oo looma soo bandhigin shacbiga iyo kongreska intaba laakiin attorney generaalka oo Donald Trump baa loo gudbiyo oo markii horeba uu hoos imaanayay baarahan guud oo Mueller xafiiskaas ka tirsanaa inkastoo shaqo gaaray u hayay marka gudbintu u gudbiyay jawaabti ay ka bixiyeen oo hordhaca waxay ahayd in uu si jirinin waxa la yiraahdo collusion ma hayne buu yiri wada shaqayn ka dhaxaysay howlgalka doorasho ee madaxweyne Donald Trump oo inay la shaqeeyeen Ruushku si ugu guuleysto ma hayne buu yiri taas yacni ma jirtay buu yiri laakiin hadaatoon xeerlaaliyahana wuxuu yahay mid uu soo magacowday madaxweynaha hadda fadhiya dad badanna waxay leeyihiin ilaa la helo dhamaanshaha warbixinta uu soo qoray Mueller waa too early in judgment ay asal qaata hadda yani go'aankaas in la wada qaato lagu wada qaato labada dhinacna waa hadda xisbiyada ahna laba reaction oo kala duwan bay ka kala bixiyeen iyo madaxweynaha ruuxiisa
Baaristan oo qaadatay muddo 22 bilood ayaa madaxweyne Trump iyo qaar ka tirsan saaxiibadiisa jamhuuriga ay sheegeen inay iska cadeed in markii horeba ayna waxba jirin dadka Mareykankana waqti lagaga lumiyay sida uu sharxay Sadiq Maxamuud oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota
madaxweyne Trump haddii jirtaan ognahay wuxuu kula xiriiray bulshada warbaahinta bulshada Twitter-ka loo yaqaan wuxuu soo qoray isla markiiba inuu yiri ma aragtay wax sir ah ama sharci darraha oo aan on la lahaa ruushka ma jiro cadaaladana maan hor istaagin si dhammaystiran oo buuxda ayaa eedii layga dulqaaday Maraykanka mar kale ha weynaada wiil Maraykanka mar kale ka dhigno dal weyn oo muhiima marka halku dhagii saxankaas ahaa ayuu soo qoray jamhuurigu qaarkood waxay leeyihiin wax arintani ku wada xajirki waxay leeyihiin madaxweynuhu marka horeba aad muulahayn oo waxaan waan ogeyn inay tahay wax dimuqraadigu yahay ka dambeeyeen iyo garabka midig ee fog laakiin intooda badani weli ma aragtay waxay codsanayaan in la soo saaro dhammaan maartay reportka dhammaystiran
xubnaha dimuqraadiga oo iyagu ku badan aqalka hoose ayaanan ku qanacsanayn sida xeer ilaaliye Barr uu wax u soo koobay islamarkaasna dalbanaya in warbixinta oo buuxda dadka Maraykanka la soo bandhigo
dimuqraadiga ninka la yidhaahdo Jerry Nadler oo ah gudoomiyaha guddiga sharciga wuxuu yidhi xeer ilaaliyaha guud intuu hor yimaado waa inuu warbixiya wuxuu leeyahay isdhaaf badan baa ku jira buu leeyahay ripoortka iyo wasaaradda cadaaladdu waxay soo bandhigayso isdhaaf badan baa ku jira leeyahay marka dimuqraadiga hoggaaminta dimuqraadiga oo dhan sida Nancy Pelosi iyo Jack Schumer asaguna aqalka sare ah iyo Nancy Pelosi oo aqalka hoose ah waxay sheegeen inaan ninkan lagu kalsoonaan karin la yidhaahdo William Barr sababtoo ah dhexdhexaad ma aha oo markii horeba wuxuu eedeyn jiray Robert Mueller ayuu eedeyn jiray marka dimuqraadigu waxay leeyihiin shafaafiya waxa carabiga lagu yidhaahda ama hufnaan kama muuqato wuxuu soo qoray wasiirka cadaaladdu hufnaan kama muuqato sidaa darteed waxaan rabnaa in qoraalka dhan xogta dhan iyo ripoortka dhan si loo soo bandhigo bulshada iyo kongareska labadaba bulshada Maraykanka iyo kongareska intaba loo soo bandhigo ripoortka dhammaystiran saasi ayuu ku doodayaa
dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in isjijiidka arrintani uu muddo dheer qaadan doono lagana yaabo inuu ku dambeeyo maxkamadda sare ee Maraykanka sida uu sharxayo Murshid Baaruud oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota
waxay u ekaan doontaa inay codsan doonaan aqalka hoose oo aqalka wakiilada ee Maraykanka House of Representatives oo dimuqraadi ku xukuman inay subpoena u diri doonaan baa suurtagal ah Attorney General xeeladaha guud ee Maraykanka subpoenadaas yacni awood ay u leeyihin inay ka doodaan taana xeeladaha guud oo ka xidhan daaran kara xisbiga maxkamad bay isugu doontaa say u ekaan arrintan waxa lagu xalin doonaa maxkamadda Maraykanka
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay warbixintii muddada dheer la sugayay uu gacanta ku hayay dambibaadhaha gaarka Robert Mueller oo axad iyo toddobaadkan soo baxday intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeysanaynaa ka tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aad u maasiin maxamed cabdi xasan sandeer ayaa la soo xusinay barnaamijkaas halka aad ka dhegeysanayseenna waa VOA dhegeystayaal markaan waxaad ku soo dhawaataan دعي هسها ينطلعنا فنانة لول جيلاني لولا
ka macaane lul jilani dhigisay waxa ay u dambaysay idaacadeena fiidnimadan iyo kulantadeena idaacada lul riba waa jaamac buula jaamac jamaal ahmed usmaan iyo dhammaan baahda BOA idin leh isma qaldanbe oo xiiso leh.